Бәшінчі, іхрам. Алды білен «ла» дедің, бұ «йоқ». «Яқ» дейіштір. Хәр «ла» бір рәт қылыштір, бір яланашыныштір, бір итраздыр. Бұны дегініңдек ешіні сән.
Аныдың тұғылмы халетке келгендің кейін.
Гоя ки, қабраңдың қопып, мәхшерге келген кішідек, кепәлікіңні үстінге арту алы сән. Киімің пәкәт бұ ішкі парча тікілмеген, боялмаған, зіннәтсіз, адди вә ақыраңлік пақты рәқіттің тәшкіл тапқан болыш керек. Намазғы ніспәтен, тәкбір етіш қандақ орынды болса, әжгі ніспәтен му, ихрам әні шудыр. Тәкбір етқан кіші, дүниясыны қолының кәйні білән арқығы іштіруді. Ихрам бағылған кіші му, дүниясыны үстідін ташлап, мәксәссіз, мәртівсіз, тәбі бір халет кекеледі. Пәкәт бірлі дәрейдісі бар ки, о болсы му, құллық, бәнділік. Дүнияның мәркізіге, ашықның мәркізіге, ақ кептерлердек тінішліққы симоғыл халда меңішін керек. Ашықларының ашықыны әбәдейләштірген нәзім вә нәсірлерінің баш мәзмұнлардың бірі беші очық, ялан аяқ, дұр. Сән му, Рәббің хұзурға мұшындақ келішін керек. Бешіңді я томықың, я сәлләң, я доппаң, я ақ бөкің, вәя қалпықың, я ки әрәнче яғлықың болмысын. Беші очықлық, кәмтерлікні, хиджалетні, көңлі яқшылықны, мұхтажлықны ипадылайды. Ялан аяқлық му, әм шындақ. Шыны ұмтымығын ки, сән Муса әләйхи салам, Аллахның бұйрықы білән кірген
туа жылғысыдың му мұқаддәс болған. Адам әләйхи салам, Ибрахим әләйхи салам, вә Мұхаммед әләйхи салам кірген мұқаддәс бір жылғыға Аллахқы бәген вәдәңні еңлаш үшін кіріп келіп атысан.
Муса әләйхиссаламға Аллах тур жылғысыға кіргенде аяғларыңны селіп әткен деген. Әміріге сән му бойсынып, аяғларыңны чықырысан, пұтыңның юкіңні ұзын мұддет, тошшыға бәрдашлық беремәсілкедін қорқсаң, пәкәт алды вә кәйні ұчық болған
сәндәлгі оқшаш,
ялан аяғлық симауылыңны бұзу әтмейдіған бір нәрсі кейшінгі рұқсат бардыр. Пайпақ кейш қәтті чекләнгендір. О, тұпырақларының бәдінің білән тонышу елішіні имканиетінің барычы тосмайсан. Өзіңнің адам икәлікіңні ұнтып қалма. Вүджуд тұпырқың білән әрәм тұпырақлары отырсы да бивасты алақы құрылышы керек. Пұтыңда оқшаш бір тұпырақ үстіге дәсігендек дәсшін керек. Әрәм тұпырақлардың рух иқымың му пайдалансын. Мубарак зиминның рахмет булақлардың юрикыңны толдырыш үчүн путуң билан унун арысыга иқым өткүзмейдиган нерселерни коймаслыкка диққат кылышың керек. Сенин билан харам арысыда бир билишиш, бир өткүзүш болуш керек. Унтумаслыгың керекки, жоғрапияның му бир тили, бир калби ва бир асты сақлыгычысы ба. Өзіңнің лейіні, мұбарек зімінің лейі білән. Хемірені хемір білән. Рухіні рухің білән. Қалбіні қалбың білән. Ишіні ишің білән. Өтміші вә кәлгісіні, өтмішің вә
кәлгісің білән бірлік кәлтүрішін керек.
Бәденге бәденнің хәққіні, рухқа рухның хәққіні, юрек вә әқілгімі оларының тегішлік әққының әммісіні берішін керек. Ихрамны бағладың ә дүния кәйніңді қалды. Әргізмі ғырым бұйымлары ішлетіп қалма. Бұ күн жәсетні қоғдаш күні әмәс тұр. Бұ күн маскалар еліп ташлініп, ішіміздің тешігі чықырылыдыған күні дұр. Тағақ йоқ, әйнек йоқ, әттір йоқ, қайчы йоқ. Вүджудыңға артықчы көңіл біліп кетішлерің әмді етер. Хазір ішіңге юзлән, Ruhingni bize. Uni güzelleştir. Bu yer konvertta emez. İçidiki xatga, postiga emez miğizga. Niqobga emez yuziga qorlidigan joydir. Mahşerde toshqi zinnatlarga qaralmaydi. Xaq nimi deb qala degan qayg'uning o'rnini Alloh nimi deydigandu degan qayg'u oladigan
maqamdir.
Ko'nglimizdikini biladigan zotning huzuriga chiqqanda e'tibor berishga tegishlik bo'lgani
vujuding emas, ruhingdir.
Shuning uchun cheching va soqoling bilan bo'lib qolma. Chosh soqol elishqi bo'lmaydi. Dona-dona chashlaringga, vujudingning tuklariga, hatto tirnoqlaringdan tortib badaningning har qanday bir yeriga chiqirishqi bo'lmaydi. U daftar hozircha yipib qo'yildi. Atir sopun va chosh sopunimi ishiltishki bo'lmaydi. Bo'lmasa, tabiating buzilib ketadi. Qini, onangdan tug'ilgandek gunohlardan pok holatga qaytishni o'ylaytding-ku. Bu yerga shunglashqa kelmaganmiding? Undaqda bu orzuyingni yolg'onga chiqirgan barliq shay'illarni tashlabat. Har kiting niyatingni yolg'onga chiqarmasin. Chiroylik ko'rinish uchun badaningga qilingan o'zgartishlar har bir ozaytish va qo'shish tabiiylashish niyatingga urilgan bir zarbidir. O'z tabiatini izlab tepish uchun otlangan yo'lda seni sun'iylashtirgan, tabiatingdan yiroqlashtirgan ishlardan yiroq turishing kerak. Bu yaqin kelgili bo'lmaydigan holatingga berilgan bir buzg'unchilikdir. Har buzg'unchilikning bir jazosi bordir va bo'lish kerak. Qurbonlik qilishdan iqtisodiy jazog'ichi bo'lgan har xil jazolarni cho'qim o'rnida va vaqtida o'rinlishing shart. Agar undoq yoki mundoqlik qilib qo'ysang, qisqa muddat ichida bo'lsa-mu,
intizomchan yashash to'g'riliq,
qanchalik yetarsiz va ojiz ekanligingni his qilib qolasan. Aslidimu, ihrom cheklimlarining maqsadimu sanga Alloh oldidagi ojizligingni va yetarsizligingni ko'rsatib qo'yish uchundir. Qara, ey odam avlodi. Shu bir qancha kun bo'lsa-mu, kamchiligi yo'q va gunoh o'tkizmasdan yashay olmamsan? Mana qara, sen shunchilik. Shundoq turuqliq Allohga qilgan takabbur muomilanga nima degulik endi? Undaqdi kel. Ojizligingni itirof qil va o'zingni bil ol. Bo'yningni puk. Qo'lingni osh va Allohga yolvur. Shaxsiy mahshiringni boshdan kechirish uchun kepalligingga simvol qilgan ihromga kirganingda jinsiy hissiyot va shahvatingni qo'zg'aydigan barliq his tuyg'ularingni qo'lingning orqasi bilan ishtirib etishing kerak. Sen odam avlodi. Otang odam alayhissalomning jannatdan qo'g'langanda tunji bo'lib farqlantirib olgan narsining jinsiyat ekanligini unutma. Mahsharda ar xotinlar o'ynashadigan ish yo'q. Ruhning sevguniga uchrishishi uchun otlangan yo'lda badani sevishma va tan lazzatiga o'rin yo'qdir. Sen olamning sirlariga erishish uchun tan lazzatidan eshib tushgan Allohning huzuriga qarab mang'an yo'lovchisan. Ruhning muhabbati bilan hayotlikning boshqa taraflariga bardoshlik bergin. Badanning ishqiy muhabbati bilan avori bo'lmagin.
Nachar odatlaringni tashlab ko'ydirginki,
olamning sirlariga erishsan. Jismingdan eshib o'zingni tepib ol. Mashqiga yetish uchun intilayotgan ruhning qanotlaridan tutib olginki, yo'ling ravon bo'lsin. Badan tuproqqa o'xshaydi. Tuproq zishdir, qattiq va yepishqoqdir. turg'unlikni va qo'yuqlikni tamsil qiladi. Ruh nur kabidir. Nur tuproqning aksicha. Latif sinib ketguchi, yoritquchidir. Harakatni va suzuklikni tamsil qiladi. Bedeninga berilib ketsang, bu oshiqlikning tezligiga yetishalmaysan.
Ruh tezligining yonida nur tezligi xuddi toshpaqining suratichilikdir.
Yo'lga chiqishdan burun haromlarni tashlayolgan eding. Qutluq bir yo'lga chiqding. Endi yana bir g'ayrat qilib, muboh o'tganlarini mu bosib o'tib, Allohga bo'lgan muhabbatingning kuchlik ekanligini va taslimiyatingni sinab yiqishing kerak. Xuddi Ali radhiyallohu anhuning Alloh bizga haromlarni chekladi. Biz uning muboh qilganlaridanmi ishib ketyapmiz deganidek. Alloh taolo 2-chi sura Baqaraning 197-chi oyatida haj qilishni niyat qilgan odam, ya'ni ihram bog'lagan odamning jinsi aloqa qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi mani qilinadi. Deb amr qilgan oyatda tilg'i olgan arabcha o'qilishidiki
rafasiq,
ya'ni yaqinlashish shahvat kuchiga,
fusufa
borliq yomon ishlarga,
jidola
majra va talash tortishga ishorat qilinadi. Bu uchi dal ruhiy intizomga buyuruydi. Bu intizomchanlikning maqsadi insonni erkinlikning yuksak pallasiga chiqarishdir. Uni shahvatning, tuyg'ularining ozdirg'uchi shaxsiyatchilikning zanjir kishanlaridan qutuldirib, shaharlari yo'q bo'lgan makonga va vaqti tugagan zamonlarga uchrashtirmoqdir. Bu uch ogohlantirish lavhasi irodaning imtihonidir. Insonni eng go'zal qilgan farishtalarni odam otimizning oldida yerlarga egdirgan irodadir. Bir shayi qanchalik qimmatlik bo'lsa, badalimu shunchalik og'ir bo'ladi. Irodaning imtihonida shahvat birinchi, cheklimlarga rioya qilish ikkinchi, talash tortish va jidal majra uchinchi bekatdir. Bu uchinchi bekat to'limi muhimdir. Jidal ko'pincha nahaq emas. Siz haqliq bo'lgan ahvollarda boshqalar bilan qilgan talash tortish, jidal majra, detalash to'qunishdir. Haj kishining o'zi bilan yarishish harakatidir. O'z bilan yarishib olgan kishining atrofidagilari bilan urushishi va jidal qilishi qandaymi qabul qilinadi? O'z bilan kelishalmaydiganlar atrofidagilar bilan jidallashadi. Chunki ichidagi jidal tuyg'usi niqoblarning elvetildigan bu mahshar manvirida tashqiri dunyoda namoyon bo'lishdir. Uni har kimga va har nimaga ochiqligan doim boshqalar bilan avar bo'lib yurgan holda ko'rsin. Aslida u ichidagi jidal majroni teshig'i elib chiqmoqda va niqobining orasiga yoshinib elib o'z-o'zi bilan yuzlashishni xolmay qechib yurmoqda. Bu sababdanmi ko'zi doim boshqalarda. Ko'zini ko'ngliga bir qitim almashtursa, ochiq haqiqatni bilib olardi. Balki bu bilish bir poklanishga sabab bo'lgan bo'lardi. Ammo jidal yo'q, qiyam bor. Alloh subhanahu va taolo 5-chi sura Maidaning 97-chi oyatida Alloh harom qilingan, ya'ni Alloh qilishni harom qilgan ishlarni qilish harom qilingan. Haramdan iborat bu muqaddas uyni insonlar uchun bir qiyam yeri, ya'ni bu yerda Alloh uchun turadigan, ulug'landigan yer qildi. Qiyamda turganlar jidalga vaqt topalarmi? Dushmanlar bilan urush qilganlar do'stlar bilan talashib yurarmi? Do'stlar bilan talashib yurganlar dushmanlar bilan urush qilalarmi? Jidal do'stlar bilan talash, qiyam dushman bilan urushdir.